Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuwunki programamyzda. Ýurtda dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda Türkmen awatda bir bazar gaýtadan açyldy. Şuňlar Mary welaýatynyň Bayramaly şäherindäki orta mekteplerine duýdansyz barlykçylar aýlanýar we belki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler diňleň bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Bulgariýada täze döredilen korrupsiýa garşy partiýa bölekleriniň resmi netijeleri görä, ýurdun umumy saýlawlarynda 4-den 1 bölegini gowrak ses alyp ýeňiş gazandy. Bulgariýalyk saýlawçylar bir aýlap dowam eden siýasy kynçylyklary ýeňip geçmek we COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek şeýle hem energiýa bahalarynyň ýokarlanmagy we endemiki korrupsiýa garşy göreşmek üçin mejlis hem prezident saýlamak maksatly saýlawlary bardy. Emma saýlawlarda hiç bir partiýa açaçan köplük gazanyp bilmedi. Bu ýyl Ýewropa Birleşiginin en garip agda dövletinde geçirilen 3-nji sesverişlik bölünen parlamentte hat agır koalitsiya gepleşiklerine yol açdy. Saylov bülletenlerinden 42%-ndan gowragy sanalanda Garvardda bilim alan 2 telekeçinin yol başçılığındaki merkezçi hereket 26% töwregi ses aldy dip Merkezi Saylov Komissiýasy 15-nji noýabrda mälim etdi. Öňkü premier-ministr Boyko Borisowyň partiýasy 21.4% ses alyp 2-nji boldy. 240 orunluk parlamente beylik 5 partiya girmeli boldy. Sosialistik partiya, Etniki Türk DPS partiyasi, anti-elita, şeyli adamlar bar atli partiya, liberal, korrupsiya garşy demokratik Bulgariýa we milletçi galkynyş partiyasi. Bölüklüğün resmi neticeler prezidentlik uğrundaki yarıştı garaşsız dalaşkar bolup, parlamentte 3 partiyanın goldağını alan Rumen Radev'in 2. 5 yıllık möhlete saylanacağını görküzdi. Radev 49.5% ses aldı. Mataylovçıların katnaşık derecesinin 0.50%'dan pes olanlığı için onun 21. noyavrda geçirilecek saylovların 2. tapkırında 22% ses toplap 2. orunda varyan Anastas Gerdijikov bilen bäsleşmeli bolup bilecek. Islam Devlet Ekstremist Topori Kavul'un Şayet Rapçasında tanimal Oğan Şile jurnalistinin ölümüne sebep bolan bombalı hücumun coğap gerçiligini öz üstün aldı. Islam Devleti uğramasının bölüge olan Islam Devleti Horasan bu arada 14. noyabrda öz Telegram kanalında beyan etti. Oğanistan'ın jurnalistler merkezi 13. noyabrda Kavul'un günbatarındaki Daşt Ebarçi etrafında mikroavtobusta koyulan bombanın partlamağından bir neçe saat son tweet yazıp partlamada Ariana telekanalında işleyen Hamid Seyhani'nin vefat olunluğunu haber verdi. Pirparim Rama'nın taraftarları Britanya'da bilim alan Kervon Çarhitektor'ın Kosova'nın payitahtı Preştina'nın hakimi ödeyipesine yakından gözokçuluk edilen saylovlarda kazanan yenişini bellediler. 14. noyabrda geçirilen saylovların 2. tapkırının deslapkı neticelerine göre Kosova'nın Demokratik Bileleşigi Opozisyon Partiyasının lideri Önkü Sağlık Ministri ve Veteven Dosya hareketinden Arben Vitya'nı yeniptir. Seslerin 98%-ndan gowragy sanalanda Merkezi Saylow Komissiýasynyň deslapky netijeleri Ramanyň 51% ses alyp, 2-nji saylowda ýeňiş gazananlygyny görkezdi. LDK ýeňiş ýylan etdi. Rama özüniň Preştinanyň ähli raýatlarynyň häkimi boljakdygyny aýtdy. Preştinanyň şäher häkimligi ugrundaky ýaryş Kosowanyň ähli umumy munisipal saýlawlarynda iň uly bayrak hökmünde kabul edildi. Gejeki metbuat ýygnagynda Vitya öz bäsdeşi Ramanyň ýeňişini tasdiklady we Priştina üstünlük arzu ederin deyip çıkışını devam ettirdi ve Priştina'nın yengecesi var ve ol cenab Pirparim Rama dedi. Koronavirus pandemiyasının ilkinci gedek yüze çıkan yurdu olan Hıtay Ketel'in delta görünüşü sebeple dören İngli COVID-19 tolkununa karşı görüşer. Hekimetler tiyade tiyakat çeklendirmelerini girizip başladılar. Reuters haber kulluğunun 14. noyabrda beren maglumatına göre 17. oktyabrdan beri virusun yokuşunluğu tasdiklenen cemi 1308 adam hatav alınıptır. Kabir tiyvetlerde yokunçluğun has çal tiyayrayan Demirgazı gündoğrundaki Dalyan şehrinin yaşayıcılarının gelmegi çäklendirilip başlandı. Beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende keselenleriň sany has az bolsa da delta görnüşiniň ýaýramagy Hitaýda pandemiýanyň soňky döwürdäki iň uly tolkunny görkezýär. 21 welaýata sebitlere we häkimliklere ýaýran virusa garşy görüşde Hitaýyň häkimetleri hökümetiň çydamsyzlyk siýasatyna laýyklykda çemeleşdiler we regionlary petiklemäge synanyşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.